Lep pozdrav sem skupaj. Začenjamo tiskovno konferenco o poteku slovesnosti ob razglasitvi celjske škofije in umestitvijo celjskega škofa monsignorja Antona Stresa. Pozdravljam tukaj navzočega gospoda škofa, celjske škofije monsignorja Antona Stresa, potem generalnega vikarja celjske škofije Jožeta Kužnika, celjskega opata Marjana Jezernika in podžupana mestne občine Celje Marka Zidanška. In pa seveda vas, dragi novinarji, pa kar predajem besedo gospodu škofu Antonu Stresu.
Hvala lepa za besedo. Tudi jaz želim najprej prav lepo pozdraviti vas, ki ste prišli na to tiskovno konferenco, se pravi predstavnike javnih glasil. Ne bi v tem trenutku zdaj sam preveč govoril o pomenu tega, mislim, da pomen ustanovitve novih škofij in vse te preureditve, lahko bi rekli, cerkvenega pejzaža, cerkvene pokrajine v Sloveniji ob imenovanju novih škofij, oziroma pač ustanovitve novih škofij, nove nadškofije, novih škofov, to je dogodek, ki ga bomo izmirili v njegove pomembnosti šele čez nekaj desetletij. Ampak že samo to, da ob tej priložnosti tudi mesto Celje ponovno postaja sedež škofije po približno 1400 letih, zadnji spomini, oziroma spomini na zadnje celjske škofe, segajo tam v leto 599, okrog leta 600. Zadnja dva sta bila znana Gaudencius pa Joannes, ker sta pač sodelovala na nekaterih škofijskih sinodah, sestankih takratnega časa. Se pravi, po tolikih stoletjih Celje ponovno postaja sedež škofije. Potem, ko so ti poskusi bili v zgodovini že večkrat narejeni, pa so ostali brezuspešni, se pravi, je to že velik pomen za samo mesto Celje in tudi za cerkev v tem delu naše Slovenije. Po podrobnostih, ki vas moče zanimajo, lahko potem pozneje postavite vprašanja. V tem trenutku želim samo pozdraviti in pač izraziti to veselje in hvaležnost vsem tistim, ki so si prizadevali za ustanovitev škofije v Celju in ki so očitno to pot bili zelo uspešni.
Gospod celjski opat pa nam bo predstavil, kako bo v nedeljo 21. maja ob 4. popovdne ta slovesnost potekala.
Lep pozdrav tudi z moje strani. Ker, kakor je že bilo rečeno, je to res pomemben zgodovinski dogodek, pravzaprav škofija se ne ustanavlja čez noč, ampak bo to zaznamovano za tudi tisočletja. Tako smo tudi pristopili k pripravi te slovesnosti. Najprej smo pomislili, da bomo imeli slovesnost v novi stolni cerkvi, vendar smo potem videli, da je odziv iz terena, če lahko tako rečem, tako velik, da smo potem to slovesnost prestavili na prosto in sicer na glavni trg. Tam pri kužnem znamenju in Marijinem kipu. Tam se bo pripravila oder, kjer bo ta slovesnost tudi potekala. Slovesnost se bo že začela približno ob treh. Namreč v tem času, ko se bodo ljudje zbirali, se bodo predstavile vse štiri naddekanije celjske škofije. Z raznimi morda veznimi vključki. Tako da bo tudi ta čas pričakovanja izpolnjen, da bomo imeli pred seboj celotno novo celjsko škofijo. Sprevod bo krenil iz Marine cerkve približno 3:15, 15 pred četrto uro. S prevodom bodo sodelovali ministranti, duhovniki in pa povabljeni škofije, prisotni škofije. Približno ob 16:00 pridemo na samo mesto, kjer bo slovesnost potekala na glavnem trgu. Sprevod bo najprej seveda vodil mariborski nadškof, dr. Franz Kramberger, in potem pri sami slovesnosti predal pastirsko palico novemu celjskemu škofu. Po uvodnem začetku in pozdravih bo pridemo do trenutka same slovesne razglasitve, ko bodo konjeniki prinesli papežovo pismo in ga predali slovenskemu nunciju. To papežovo pismo o ustanovitvi nove celjske škofije se bo potem prebralo na samem mestu. Nadškof, mariborski nadškof Kramberger bo potem izročil škofovo palico novemu celjskemu škofu in ga povabil, da se usede na škofov sedež. Od takrat naprej bo mašo in celotno slovesnost že vodil novi celjski škof. Po tej umestitvi in razglasitvi bodo še pozdravi novi celjski škofiji in celjskemu škofu, na kar se bo slovesnost potem nadaljevala sveto mašo in približno se skupaj bo trajalo okrog 2 uri. Pri tej slovesnosti bodo poleg duhovnikov, škofov, ki jih pričakujemo tam od 15 do 20, sodelovali tudi verniki iz cele celjske škofije z raznimi vložki, besedami, prošljami in podobno. Potem bodo vsi 4 nadekanati pri darovanju prinesli tudi darove svojega področja. Pri maši pa bosta prepevala zbor župnije svetega Daniela tukaj v Celju in pa zbor Emanuel, ter spremljal pa jih bo godalni orkester glasbene šole Celje. Tako bo ta slovesnost, samo liturgično predstavitev te slovesnosti, na začetku, pri vhodu, bodo vsi verniki prejeli priložnostno brošuro, s katero bodo mogli potem lažje sodelovati pri tej slovesnosti. Na koncu po slovesnosti bodo prejeli tudi posebne podobice, spominske podobice, in pa seveda bodo na tem mestu se lahko v veselju in radosti tega dogodka še zadržali, ker bodo potem tudi skromno pogoščeni vsi z darovi, ki so jih darovala razna celjska podjetja. Tako da bomo lahko to slovesnost tudi na koncu s takšnim prijetnem, prijateljskem in veselem druženju tudi zaključili. Toliko okvirno o tej slovesnosti. Kaj več morda še potem?
Še dajem besedo gospodu podžupanu.
Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot veste, je za mesto Celje, pa ne samo za mesto Celje, govorimo o celjski regiji pa širše, izrednega pomena tudi ustanovitev celjske škofije. Trenutek, ki smo ga čakali dolgo, trenutek, ki smo nekako začutili, da bi lahko bil v tem času uresničen, se nam je zgodil in moram reči, da smo veseli, da živimo v času, ko lahko smo priča tem dogodkom, ki bodo verjetno zaznamovali bodočo celjsko zgodovino in zgodovino celjske regije širše. S tem so se nekako postavile tudi pokrajine oziroma cerkvene pokrajine, ki nekako tudi dajejo neko poanto nekemu razvoju. Zdaj, v preteklosti, se pravi zdaj v bližnji preteklosti, nekateri ste sicer bili seznanjeni, pa ste seznanjeni, je bilo kar nekaj pobud oziroma interesov tudi lokalnih skupnosti v regiji, potem, da pride do ustanovitve škofije v Celju, tako so že pred dvema letoma župani v celi regiji, pa tudi širše, se pravi do spodaj na jugu Brežic, Krškega in pa seveda v celotnem območju, pisali pismo nuncijo, v katerem so seveda si zaželeli, da v tem trenutku pride do te ustanovitve, gre pa tudi za še kakšno pismo tudi laične javnosti, ki je nekako zadevo skušala tudi podpreti in moram reči, da smo bili izredno veseli, da smo bili tudi na ta način sprejeti. Jaz vam bom prebral en odstavek v tem pismu, ki je mogoče zelo zanimiv. Jaz nekaj kopij teh pisem sem napravil, glede na to, da prej niso bila dajana v javnost, ker je bilo zelo pomembno doseči to, kar se je v bistvu doseglo, se pravi celjska škofija, pa vendarle gre v tem obdobju po letu 660 oziroma 680 za tretji poskus, v katerem je bila ta škofija uspešno ustanovljena, kjer smo seveda tudi takrat napisali, da se tretje slovensko mesto po velikosti in vplivu s precej obsežnim gravitacijskim zaledjem to nedvomno zasluži. Razlogi za to, da dobimo svojo škofijo, pa ostanejo podobni, kot smo jih v pismu oblastem izražali že naši predniki v času škofa Slomška. In ne nazadnje še to, prvi poskus celskih, glede celske škofije, govorimo o celskih knezih, je bil neuspešen, to je v 15. stoletju, tudi drug upanje naših meščank in meščanov v sredini 19. stoletja ni obrodilo sadov in smo zapisali, če človeška modrost še kaj velja, potem v tretje gre rado in upanje umre vedno zadnje. Bili smo uspešni. Argumenti so, bom rekel, temu prepričali. Tudi o pomenu, ki ga daje mesto, seveda zdaj pri sami organizaciji dogodka, ki pomeni v nedeljo 21. umestitev same škofije v mesto, v Celje v mesto, smo se tudi izvali seveda na mestni občini Celje, kjer smo v sodelovanju z upatijo oziroma pripravljalnim odborom tudi pomagali, bomo rekel, tudi prometno in pa na drug način urejevati dostop v mesto Celje, glede na to, da se pričakuje ker dosti ljudi, ki se bojo verjetno odločili prisostvovati tem zgodovinskem trenutku. Težko je napovedovati številke, glede na to, da ne gre za neke organizirane zadeve, gre za spontano, kjer se ljudje sami odzovejo. Verjetno bo kar dosti ljudi prišlo v mesto, mi smo se pripravili. Jaz imam tule tudi, nisem pričakoval tako velik odziv, imam samo 10 kopij tudi načrta mestnega prometa oziroma ureditve prometa za čas 21. V nedeljo. Gre za to, da bojo Gospodska ulica od ulice Ivanke Vranek seveda zaprta za promet pod po 15. uri tudi prostor oziroma ulica Prešernova na vstopu, se pravi Prešernov del. In pa seveda gre za ureditev kompletnega prometa z informacijskimi točkami, z redarji pri dostopu v mestno jedro. Veste, da je mestno jedro pač v svojem prostorskem delu omejeno, tako da smo nekako skušali na ta ob mestnem jedru parkirišča usmeriti obiskovalce, parkirati tudi avtobuse in vse ostalo, kar bo možno in potem bodo seveda ti redarji urejali dostope, zraven bojo pa tudi prisotni po informacijah, seveda tudi skauti, ki bojo tudi delili informacije oziroma ljudi obveščali o stvareh. Tolik mogoče z moje strani na kratko, jaz vam bom tole sicer dal v kroženje, pa si mogoče to razdelite. Hvala lepa.
Hvala. Sedaj pa so na vrsti vprašanje. Kdor želi, lahko postavi vprašanje eno izmed gospodu Škof ali gospodu Podžujana ali celskemu patu.
Ja. Lahko, ja. Hvala za vprašanje. Škofija v nekem predavanju o evropskih vrednotah je nekdani avstrijski podkancler Erhard Busek rekel, da je škofija najbolj stabilna evropska institucija. Škofije, kot veste, so zelo različne po velikosti, če zamemo samo skrajnosti, velika mesta kot Köln, kot München, kot Milano, imajo po več milijonov ljudi in s tem tudi vernikov škofije. Irska, ki je manj kot dvakrat večja od Slovenije, ima 26 škofij, skratka, škofije so lahko zelo različne. Nova celjska škofija bo, lahko rečemo, srednje velika škofija. To bo po številu prebivalcev in število vernikov tretja največja škofija v Sloveniji. Po teritoriju četrta, zato ker po teritoriju je koprska škofija večja, po številu prebivalcev manjša. Se pravi, sledi Ljubljani in nad škofijam Ljubljana in Maribor. Nova škofija torej zavzema zahodni del dosedanje mariborske škofije, lahko rečemo savinsko in pa kozjansko, če tako rečemo zelo grobo, in Zasavje. Nova škofija bo imela prebivalcev okrog 290 tisoč, katoličanov okrog 235-240 tisoč. Trenutno živi na tem območju 105 duhovnikov, obsega 11 dekanij, to so dekanije Celje, Nova Cirkev, Žalec, Kozje, Rogatec, Šmarje, Prijelšah, Braslovče, Gornji grad, Šaleška dolina, Laško in Videm ob Savi. In štiri naddekanate. Naddekanati so neka novejša institucija v slovenski cirkvi, stare šele nekaj let, sedaj to obsega štiri naddekanate, se pravi celjskega, zasavskega, kozjanskega in savinsko-šaleškega. Kot sem že rekel, župni 112, to so preko ti meje, pa so na zahodu pač dosedanje meje z Ljubljansko škofijo, pač meje ostanejo takšne kot so bile med Ljubljansko, dosedanje to Ljubljansko in dosedanje Mariborsko na zahodu. Na vzhodu pa gre meja po tem grebeno geografskem podaljšek Karavank, se pravi Donačka gora, Boč, Koniška gora in potem gor obronki Pohorja oziroma na Karavanke, se pravi to območje, ki je sorazmerno homogeno, bo sodilo v novo celjsko škofijo. Toliko kot ta geografska izkaznica in pa prebivalstvo.
Morda zanimivo, da bo celjska škofija na nek način presekala Slovenijo, saj sega od Avstrije do Hrvaške. in bo nekako lahko odigrala pomembno povezavo celotne slovenske cerkve. Toliko za.
Gospod Stres, sam še to bi vprašal, a vi s tem, ko postanete šef škofije, prevzamete tudi kako novo geslo svoje, ne ta moto, ali postaja ta moto, ki ga imate dosledno?
Mislim, da je pač moto takšen, da velja tudi za to novo funkcijo. Se pravi, vse običajno se gesla in pa grbi ne spreminjajo, tudi ob spremembi funkcij. Običajno simboli ostanejo isti in tudi ni nobenega razloga, da bi jih menjaval. Gotovo je, da vse zaradi evangelija še toliko bolj velja, če je človek na čelo neke škofije in mora še toliko bolj vse delati zaradi evangelija. To, kar bi rad v tej zvezi poudaril, je pa predvsem tole. Za nas v cerkvi ustanovitev nove škofije ni cilj. Mi se zavedamo, da to, pač nove škofije se nismo pač želeli zaradi tega, da bi jo imeli, pač enostavno z nekih prestižnih razlogov, ali pa ne vem kakšnih drugih zunanjih, temveč zato, da bi lažje delali tisto naše lastno poslanstvo. Se pravi, če smo sedaj škofijo dobili, je to predvsem za nas nova naloga in šele nov začetek. Torej, nekako ni cilj, temveč začetek, ni to tisto, kar bi rekli, zdaj smo pa to dosegli, ampak zdaj se še seveda glavno začenja. Glavno pa je še večje sodelovanje, zato da bi se na takem manjšem škofijskem prostoru lahko ljudje, verniki, predvsem katoličani, lažje identificirali z cerkvijo. Namreč škofija je cerkev v malem, to je krajevna cerkev, navadno to imenujemo škofija ali krajevna cerkev, ima neko lastno samostojnost, ki je recimo župnija nima. Tako da škofija vendarle predstavlja določeno samostojno enoto, tudi v cerkvenem pogledu, v zakramentalnem pogledu, v pravnem pogledu in gre za to, da bi v manjši enoti, se to nas izkušnja reči, to je tudi načelo lokalne samouprave, se, ali pa načelo subsidijarnosti, se ljudje lažje identificirajo s tistim, kamo sodijo in potem se tudi čutijo bolj nagovorjene in zato tudi se bolj angažirajo, zato ker pač imajo lažji občutek, škofija to smo mi. Škofija to ni pač ne do tam daleč nekje, ampak škofija to sem jaz, isto kot velja tudi za župnijo to sem jaz, to smo mi. In to je pravzaprav tisti glavni namen, pač od tega pričakujemo, od te ustanovitve novi škofij pričakujemo več notranjega dinamizma in več zavzetosti, od tudi do najmanjšega člana ali pa do zadnjega člana vsake te skupnosti vernih ljudi v naši domovini. Torej, kot veste, začenemo vse znova. Ne? Ni bilo mogoče, kdo pozna, kako stvari potekajo v katoliški cerkvi, ve, da dokler pač odločitev ne pade, ni mogoče nekje naprej že načrtovati in pripravljati, tako ko je odločitev bila sprejeta in smo zvedeli, da je sprejeta dokončno 7. aprila, potem je treba res resne priprave. Ker v tem trenutku sedež Opatije tukaj v Celju ni dovolj velik, da bi lahko tukaj tudi namestili škofijo, pač bomo iskali neko dokončno rešitev in dokler ne bomo dobili dokončne rešitve, ki zaenkrat še nemamo nič na vidiku, bomo pač neko začasno rešitev poiskali in ta začasna rešitev je v tem, da je Mohorjeva družba, ki ima sedež v Celju, dala velikodušno in prijateljsko na voljo del svojih prostorov, s katerimi razpolaga in tako bo sedež škofije začasno na Prešernovi ulici 23 v Celju, to je tam nasproti Marijine cerkve, nasproti sodišča, kjer je sedež Mohorjeve družbe. Prvo nastropje Mohorjeve družbe bomo pa vzeli v najem za čas, dokler ne bomo dobili neko dokončno rešitev.
Ja, škupruzovi časta, jaz bi vprašal,
tam vidim grb Mameško, ki je to nov grb, ali je bil, ki je najten grb bivše celske škotije, pa že to vprašam, ne morem min podobnosti med celskim grbom pa vašim grbom, pa me zanima, če se še drugi pomena, kaj pa gre.
Jaz sem sodeloval celo v tisti komisiji, ki je delala nov državni grb države Slovenije, Republike Slovenije leta 88, 89 in 80 in vem, kako je pač težko sestaviti en ustrezen grb. In seveda za Slovence, jaz se spomnim, da kad je bil še akademik Grafenauer še živ, je rekel edini slovenski državotvorni državotvorna rodbina ali pokrajno so bili celjski knezi. In zato so seveda te tri celjske zvezde tudi v državnem grbu Republike Slovenije in seveda celjski šof ne more mimo celjski zvezd, razumljivo. Ne? Tako da je torej po ene strani grb, to je pač nov grb, se verjetno v tistem času, ko so obstajale, ko je obstajala stara celejska škofija, verjetno sploh grbov še ni bilo, predvsem pa ni imela škofija svojega grba. Je tu popolnoma na novo narejen grb, ki je torej sestavljen iz dveh pol in ima zelo preprost, se pravi tri celjske zvezde, običajno zlate zvezde na modrem polju, in na drugem je pa zlato polje in na njem je cvet velikonočnice. Tukaj imate eno izvedbo, ki ni dokončna. Se veste, velikonočnica ni zelo poznan cvet večini Slovencev in zato je treba stilno oblikovati tako, da bo čim bolj razpoznaven. Zato je zadnja verzija rahlo drugačna, tako da je še bolj razpoznavna, ampak ni bistveno drugačna od te. Gre za cvet velikonočnice, ki je prvič, ki raste samo na ozemlju celjske škofije v Sloveniji, ki je povezana po eni strani z blaženim Antonom Martinom Slomškom, ki je doma iz te škofije, ki je bil za nekaj časa opat ravno tudi v Celju, preden je bil imenovan za levantinskega škofa, in ki je hkrati velikonočnica, se pravi, ki spominja na največji in najpomembnejši krščanski praznik, velikonoč. Idejo za cvet velikonočnice je dal sam mariborski nadškof gospod Kramberger, pa smo pač tako razpravljali, kaj bi lahko bilo, in je bila vsem tako všeč ta ideja, ker res gre za eno, en unikat, gre za edinstveno rožo, in ki ima vse te povezave, vse te reminiscence, tako da se res narekuje. V mojem osebnem škofovskem grbu, ki sem si ga pač moral sestaviti leta 2000, ko sem bil imam za pomožnega škofa, je pa so tudi tri celjske zvezde, vendar ne deli bile popolnoma celjske zvezde, so na temnem ozadju, se pravi na črnem ozadju, pa zlate zvezde, tako da spominjajo na celje, vendar niso ponovitev celjskega grba, ker so pa seveda tri zvezde in veste, da številka tri je zelo uporabna in veliko stvari je treh, ne, veliko stvari je tri, med drugim tudi tri temeljne krščanske kreposti, vera, upanje in ljubezen, ki svetijo na temnem ozadju življenjske noči. Spodaj je pa ladja, ladja pa ima je pa tudi zelo tradicionalen krščanski simbol, pomeni cirkev, lahko pomeni rešitev, pomeni upanje. Ladjo imajo med drugim tudi v grbu Pariza, ki sem živel dolgo nekaj časa, imam lepe spomine na to. Predvsem pa je ladja povezana z mojim primkom, namreč leta 1973, ko je nemški cesar Oton II. Dejal frajzenskemu škofu Abrahamu v feudno posest na ozemlja tamle na Sorškem polju, obstaja darovnica, in v tisti darovnici so pač opisana ta posestva in meja, kot gre meja teh posestev po enih slemenih, po enih grebenih, po enih potokih do reke Sore in po Sore usque ad vadum, piše v latinščini, do plitvine, kot vulgo vokat, ki ga ljudstvo imenuje stresov brod. Prav leta 1973 je bil en stres, ki je imel brod, eno ladjo. In na tistem mestu je še danes vas ladja. Pri Bedvodah in zgodovinar Franc Koski je to darovnico odkril, je potem tudi v opombe napisal priimek stres v Sloveniji in je znan. Se pravi, to je pač takrat, če je bilo priimek, so bili vzdevki, ampak to je verjetno ena najstarejših slovenskih priimkov oziroma vzdevkov in tako nekako se mi je narokovalo, da sem potem si izbral tudi ladjo zaradi vseh teh pomenov, ki jih lahko ima simbol ladje za svoj škofovski grb.
Rada bi čisto na praktično vprašanje za nas, ki bomo tudi nedeljo to spremlja, prvič, kako dolgo bo predvideno, da bo trajala ta celotna prireditev, drugo, ali bo, ne vem, mogoče priti do dobiti tudi vašne pismene oblike, ali kaj takšnega, oziroma kdo bo na prireditvi recimo skrbel za tiskovno, za ta fazi
Torej, ko sem že rekel, prireditev, slovesnost se bo začela ob približno kmalo po tretji uri, kjer bo in torej pred samo slovesnostjo, potem bo pa prav sama slovesnost pa se začne, ko bo se začel torej ob štirih tudi direktni prenos televizije Slovenije, torej od štirih, predvideno je od štirih do šestih. Tako nekako verjetno se bo izteklo v dveh urah vsa ta slovesnost. Za novinarje posebej zdaj še nismo predvidli prostora, je pa torej najboljše bo, da se nekako tu nekje zbirajo ali kakoli že, potem pa vse ta neposredni bližini, ta slovesnost. Ta trg bo tudi prost in posebej prostorov pa nismo še zaenkrat predvideli za novinarje, ker nimamo za nikogar prostore. Ne.
A imate mogoče že kakšno kontaktno osebo, na katero se bo mogoče kot zdaj obračati, ko bo začela pač nova škofija delati, ne? Kdo bo recimo za stike z javnostmi zadolžen, na koga se obračati, kdo bo kontaktna oseba?
Če gre samo za škofijo, za slovesnost.
Za to proslavo. Za sploh škofijo.
Delovanje škofije. Ja, moram še podaviti tole. Ne? Škofija je zdaj razglašena. Mora pa še dobiti pravno osebnost, ki še nima. Ne? In potem tudi vse tiste, kar je treba telefonsko številko in podobno. Ne? Dokler se vse to ne vzpostavi, smo se dali nekako tale okvir. Predvideno je da torej škofija formalno obstaja od 21. maja naprej. Vse tekoče zadeve pa se še naprej dogajajo oziroma delujejo na sedežu Mariborske škofije v Mariboru do 1. septembra. Od 1. septembra naprej pa upamo, da bomo lahko usposobili dejansko vso infrastrukturo, če tako rečem tudi, se pravi, torej materialno, in tudi pravno, se pravi, tako da bomo lahko v celoti poslovali tukaj v Celju. Kot so vam že predstavili, pač najpomembnejši človek na škofiji za škofom je generalni vikar, se pravi splošni namestnik, generalni vikar in pa kancler, in to je gospod Jože Kužnik, ki je tukaj z nami danes. Se mu že v tej priložnosti lepo zahvaljujem, da je bil tako ljubeznil in je sprejel to pomembno službo v novi škofiji. Gotovo je, da bo škofija tudi v začetku, kako da bo rasla in razvijala svoje dejavnosti postopoma. Recimo škofija mora najprej ustanoviti zbor duhovniški svet. Potem iz tega duhovniškega sveta nastane zbor svetovalcev, potem nastane pastoralni svet, zbor dekana, svet. To so inštance, ki nastajajo v škofiji in tu pač raste postopoma, vse te postopke bo treba zdaj tudi izpeljati. V tem času so seveda še dopusti, tako da resnično pričakujemo, da bo s 1. septembrom pa res vse lahko potekalo v celoti v Celju. Do 1. septembra pa duhovniki in tudi drugi, vse tekoče zadeve, tudi za škofijo Celje, lahko opravijo na škofijskem ordinariatu v Mariboru in uslužbenci mariborskega ordinariata so tako prijazne, da bodo za nas, ne, v našem imenu in za nas, kako tudi za Mursko soboto, te stvari opravljali še v Mariboru in tako tudi tiskovni predstavnik, gospod Igor Vojinovič, ki ga tam ne vidim, tule bo prav tako tudi na voljo vam vsem do 1. septembra še v Mariboru.
V zvezi s prireditvijo pa lahko v Mariboru še, ali pa, če boš ti, gospod, povedal, ne, on naj bi bil tudi kontaktna osebnost tukaj, oseba tukaj. Ne?
Kar se tiče prireditve, se lahko obračate na mene osebno in dodatne informacije. Kar se pa tiče pridigo, homilijo v nedeljo, pa bo imel mariborski nadškof in metropolit. Tako da to pa bo mogoče dobiti na internetu.
Na internetni strani Mariborske škofije.
Vse ostale podrobnosti pa se lahko tukaj oglasite.
Torej, tej Legnar,
Linasi.
Mislim, da je napisano, ali Linasi, ja. Tadej Linasi. Bona. Kaj drugega še imajo, kar imajo, no, si napisano. Dobro.
Ta 1. september verjetno ni tisti imenik, ko bi že škofija bila v stani naslov, ne? To je stani sedež, to je verjetno še prezgodaj.
To je gotovo, no, vse gotovo, jaz mislim, da bomo iskali pač, glede na to, da so prostori na Mohorjevi dosti prostorni, se pravi, ne bomo utesnjeni, res je to zelo ugodno za nas, da nam je Mohorjeva te prostore odstopila, ker ni treba nekako na novo opremljati se skupaj. Tako da se pravzaprav nam ne bo nekamo modilo, če tako rečem, nam ne bo gorelo pod petami, da se bomo res lahko poiskali eno dobro rešitev, tako da predvedevam, da vsekako kakšno leto, ali mogoče še celo več, bomo gostje, oziroma pač bomo imeli v najemu te prostore, to je Prešernova 23 celi.
Koliko sem htela pravzaprav vprašati po nekih gmotnih osnovah, vi sami ste, ko se je že čakalo, ali bo Nova škofija ali ne, kako rekli, da pač Nova škofija ni smiselna, če ne more obstati, torej pač, če nima nekih gospodarskih temeljev, veste, da bi nekako to gospodarsko funkcioniranje bilo za zdaj še pravzaprav se ne bi delilo, ne, zato da ne spodi skupaj pod Mariborsko med škofijo, ampak slej poprej, pa najbrž bo treba tudi kaj
No, sej, veste kaj, škofija živi v glavnem od darov vernikov. In darovi vernikov, ki so prej se stekali v Mariborsko škofijo, sedanje nad škofijo, bodo pa z tega področja se stekali na škofijo v Celje. Tako da ne bo tu nič posebnega. Koliko pa ima Mariborska škofija sama svojega lastnega premoženja, recimo v nepremičninah, predvsem v nepremičninah, in podobnega premoženja, pa si bomo vse tri škofije sedaj to razdelile, tako kot so časi, ko so se pač občine, ko so se delile, so tudi delile premoženje, delili po ključu števila vernikov. Se pravi, toliko bo potem pripadalo tega premoženja, pri čemer je zopet treba upoštevati, da bo del tega skupnega premoženja bomo tudi skupno upravljali ali pa skupno uporabljali, se bodo bogoslovci iz celjske škofije še naprej študirali v Mariboru, se pravi, da zopet uporabljali prostore, ki so v Mariboru in podobno, da bomo mogoče ohranili kakšne skupne službe, kot naprimer cerkveno sodišče in podobno, skratka, ne bomo šli tako popolnoma narazen, da bi se ne vem kako strašno delili in cepili na ne vem kakšne milimetre.
405 duhovnikov je majhna številka, pa morda mi zanima še povprečna starost, če jo imate?
Poprečna starost pa res nima v tem trenutku, ampak mislim, da je isto kot v Mariborski škofiji, da blisto ne odstopa, to je pa okrog 56 let. Zdaj, to je 105 duhovnikov, ki trenutno živi. Mogoče, veste, da so duhovniki nastavljeni po župnijah, doma so pa iz različnih škofij. In sedaj se zastavlja vprašanje, kam bodo zdaj duhovniki sodili. Načelo smo sprejeli naslednje. Vsi duhovniki ostanejo tam, kjer trenutno so. Potem pa, predvsem tisti duhovniki, ki bi želeli iti v in delovati v škofiji njihove rojstne župnije, recimo v njihovoj domači škofiji, če tako rečemo. Recimo, da je nekdo doma iz Prekmurja, pa deluje recimo v Laškem ali pa v Trbovljah ali kjerkoli že. Tak duhovnik ima potem v roku enega leta priložnost, možnost, da se prijavi, da bi, rad, da bi se rad vrnil v svojo domačo škofijo. Ker pa seveda ne bo mogoče to tako izpeljati, smo se domenili, da bi potem te želje uresničili v roku petih let. Se pravi, v roku enega leta imajo čas, da se prijavijo, da izrazijo željo in potem v roku petih let pa mislim, da bi lahko to realizirali. Vendar potem domnevam, da kakšne zelo velike, velikega presedevanja ne bo. Da so, pač, da bodo gospodje ostali tam, kjer so, kjer še posebej, če se dobro počutijo in če so ljudje veseli, da jih imajo, ni nobenega razloga in da pač da bi odhajali kam. Pa tudi mislim, da bomo tudi znotraj, nadškofije, se pravi znotraj teh treh škofij, si bomo prav gotovo tudi personalno radi pomagali.